Apocalipsis capítulo 8. Katibulatwe le igaji le nagel gichina. Guruji ye wa yuba gidugats ora. Nirable gakada ne gaji gubaz la yana zui yekine la we dios. Atibuludud eluna gake gaji luz babua beji. Nirabide yatue gubaz la ya. Nue tuji gado nakini oro. Lenguzuine rabukugu ye wa yubani. Gulu de yalagluné, para ugutsele len yel aruliza Dios le gulum yugotebu nachike Cristo. Len uzegele lo bukuguna nakini oro. Le zwa la wilo la tlona. Guren zun ke yalagan azwa luné gubaz la yana. Len gukatus len yel aruliza Dios le gulum bonachike Cristo. Ati bijingan arue Dios. Nira gubaz la yana. Bulie jigatona lembo yalag jialo bukuguna ati guru ne leluyu gune kuziu ati bozi tsabiyun guye piyusa lengudu di budoju nira igaj te gubas la yana zanga ke gaji luzo ba bua bajina gula kwesina ulukuje legek bukuje gubas la yazia lo luzo ba bua baji Ati guru gigabugi yela sunna. Lengi no tsirung. Ati bulu wushgalu yu. Guyegi tu kutsa tu tsona kule delu yuni. Ati guyegi ka tu kutsa tu tsona kuyaga. Guyegi ka yukutegi shi ya. Bukuje gubaz la ya buropina luzuba buhabaj. Ati guvishi tule naka katugi ajung regi lunistado. Ati yalati dos kagatsak tu gatsak nista to na buakarang. Guti tu kutsa tu tsona kule na bangaka zilu nisa jungna. Ati gukaditak tu kutsa tu tsona kule tadudi la wila nisa na. Bukuche gubaz la ya bonni luzu babu abeji. Ati busha tu bulag lejbah. Leregi katugi yuri ga pade nisa yegu. Lenga paralag nisa. Ati guka kanike alati dos kagatsa tugatsa ni san arulu yu. Bulagni le ahenjo. Le nakatules la. Ati buakas la yalati dos kagatsa tugatsa ni sa gapadenisa. Lenguka kanaka les la na. Ati gulati bunachizian ni akenisan abuakas la. Bukuche gubaz la ya budapi luzu babu abeji. Ati waka chula yalati dos kagatsa tugatsa gubiza. Lengleska kanigu kakebeu. Ati waka chula tukutsa tutsona ku bulag. Kanigu ka. Biti buzeni gubiza yalati dos kagatsa tugatsa za. Lembiti buluzeni bulag. Lembeu yalati dos kagatsa tugatsa rela. Nira buyua. Lembiyenda ruezi zagdiza tue gubaz la yaridude gatsgla wilo lujba lengrne. Bika bayach lubili. Bika bayach lubili. Bika bayach lubili zwali luyuni kati ulukuje ya tsonne gubaz la yana luzu babu abeji.